Pe lângă cuvântul care a fost citit, aș vrea să citim în seara aceasta din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, versetele 1 până la 16, la pagina Scripturii 1027. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Haideți să ne ridicăm și să ascultăm cu evlavie sau să urmărim în Scriptură cuvântul lui Dumnezeu. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt în fiecare inimă. Amin. Ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur ca în seara aceasta să fiu din nou împreună cu biserica, să slujesc cu Evanghelia. Cred că este o seară mai greu de suportat pentru că afară e ploaie, pentru că lumina e redusă, pentru că vremea asta ne trage la somn și pentru că este un efort, într-adevăr, să ții mintea trează și să fii gata să primești învățătură nouă, informație, în asemenea condiții. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne învioreze. Aș vrea ca El să deschidă mintea și inima noastră pentru cuvânt, cum a făcut cu Lidia, și am vrea ca să ne adunăm la olaltă să primim o învățătură pentru vremea pe care o trăim. Scriptura vorbește despre Duhul fiilor lui Isahar, care au venit să-L întroneze pe David și spune Scriptura despre ei să pricepeau la înțelegerea vremurilor și știau ce are Israel de făcut. Știau ce are poporul lui Dumnezeu de făcut. În noaptea de anul nou, noaptea de Revelion, cum spunem noi, am petrecut în casa Domnului la Ipotești. Ne adunăm de obicei de la ora 10 seara, petrecem împreună, lăudăm pe Domnul, ascultăm cuvântul și înainte de ora 12 ne plecăm pe genunchi și vrem ca din anul cel vechi, în anul cel nou, să fim pe genunchi. Să putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat în anul care a trecut, să-i cerem dacă este nevoie iertare pentru ceea ce n-am fost, n-am făcut, n-am realizat după placul lui și apoi să rugăm pe Domnul să netezească drumul pentru anul viitor, să ne binecuvinteze și să ne supună anul în care intrăm. Înainte de ora 12, când ne-am plecat pe genunchi, am spus bisericii fraților: ne plecăm pe genunchi în România și ne vom ridica de pe genunchi în Europa. În noaptea asta intrăm într-o nouă împărăție. Dacă Biblia n-ar spune nimic despre împărăția în care am intrat la 1 ianuarie 2007, noi cu nația noastră românească, bine ar fi să tăcem și noi, dar Scriptura ne vorbește despre împărăția în care am intrat. În cartea lui Daniel, cuvântul Domnului ne vorbește despre Nebucadnețar că a fost un om interesat de vremurile din urmă. Probabil a avut o căutare și Dumnezeu, care ne avea în vedere și pe noi, i-a răspuns la căutarea sufletului lui printr-un vis. Și pentru că în împărăția lui Nebucadnețar și printre sfătuitorii lui era un om prea iubit și scump în ochii lui Dumnezeu, Daniel, prorocul, Dumnezeu a fost acela care i-a descoperit lui Daniel într-un vis. Ce fel de vis a visat Nebucadnețar și care e tâlcuirea visului? Și spune Daniel, aceasta e o tâlcuire dată de Dumnezeu, e o tâlcuire temeinică și ea se va împlini în cursul vremurilor. Și arată că împăratul a visat un chip cu capul de aur, împărăția asiro-babiloniană. Chipul acesta se continua cu pieptul și brațele de argint, împărăția medo-persană. Apoi, în continuare, chipul acesta se prelungea în jos cu pântecele și coapsele de aramă, împărăția greco-macedoniană. Și apoi picioarele chipului erau de fer, împărăția puternică a Romei. Dar terminația picioarelor era un aliaj nereușit între fer și lut, care reprezintă o încercare de renaștere, de refacere acestei împărății. Noi suntem poziționați în vremea aceasta la 2600 de ani de când Nebucadnețar a visat visul. Și privind în istorie ne dăm seama cât de clar și corect i-a vorbit lui Dumnezeu lui Nebucadnețar în vis și i-a dat tâlcuirea lui Daniel. Și cât de corect a fost Daniel în a aduce tâlcuirea dată de Dumnezeu. Imperiile au trecut unul pe altul după altul pe raftul istoriei. În momentul când ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem cum Dumnezeu a lucrat toată istoria, suntem atâta de fericiți și bucuroși dacă luăm aminte când Dumnezeu spune lui Israel: dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta. Noi ne uităm cum a lucrat Dumnezeu și cum toate imperiile astea au participat la desăvârșirea unui plan de mântuire. Jertfa lui Hristos și apoi plecarea acestui mesaj cu jertfa prin istorie, peste timp, peste locuri, ca să ajungă în generația noastră, să ajungă în satul nostru, să ajungă în inima părinților noștri, să ajungă în inima noastră. Și putem spune cu bucurie și mulțumire, Dumnezeu a dat imperii pentru noi. Și a luat și a călăuzit o întreagă istorie de milenii pentru sufletul nostru, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, Imperiul Roman a fost un imperiu puternic. Nu degeaba ne-l arată visul dat de Dumnezeu prin această tărie a ferului. N-a putut fi cucerit din afară, dar Imperiul Roman s-a prăbușit pe din lăuntru, împlinind ce spune Scriptura, care zice: neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea, adică este fragilitatea, slăbiciunea, este fisura, este practic punctul mortal al popoarelor. Din cauza păcatului, Imperiul Roman s-a prăbușit din lăuntru. Dacă Imperiul s-a prăbușit, totuși visul acelui Imperiu a rămas. Și au fost oameni în istorie care au încercat să refacă Imperiul ăla. La anul 800, Carol cel Mare a dorit să refacă Imperiul Roman, dar nu venise timpul. După el, a încercat Napoleon, care a fost un geniu militar. A purtat războaie și a ajuns cu armata până la Moscova. Dar n-a refăcut Imperiul pentru că nu venise vremea. După el a încercat Adolf Hitler și cu Mussolini. Și au încercat să refacă Imperiul și Hitler a fost un vorbitor de excepție, a fost un orator, a fost un om purtat de Duhul celui rău și a vorbit cu atâta patos despre o împărăție de 1000 de ani, despre al treilea Reich, Dacă n-a reușit Carol cel Mare cu primul, n-a reușit Napoleon cu al doilea, el va reuși cu al treilea. Și a pus planurile pe suluri de piele, le-a luat și le-a băgat în pământ la adâncime să fie păstrate și să fie scoase după 1000 de ani. Și ceea ce m-a îngrozit pe mine a fost că Hitler a vorbit cu atâta pasiune, cu atâta ardoare despre planurile lui, încât unii păstori protestanți au început să vadă în Hitler un trimis al lui Dumnezeu și în visul lui de a reface împărăția de 1000 de ani, ei au crezut că e vorba de împărăția mesianică din Apocalipsa. Și de asta cred că se cuvine să luăm în seamă ce vremuri trăim și să nu fim derutați și să nu fim duși într-o direcție străină și să nu pună nimeni mâna pe mintea noastră sau mai grav, pe mintea și inima copiilor noștri și să facă din ei propovăduitori acestei împărății, a întunericului, a lumii trecătoare. Din anul 1950, cei care vor să conducă lumea și au îngăduință de la Dumnezeu pentru o vreme, au hotărât ca din 1950 până în anul 2000 să refacă Imperiul Roman. În 1951 s-a format în Europa Comunitatea Cărbunelui și a Oțelului. Niște țări au hotărât să desfințeze, 6 țări, au hotărât să desfințeze granițele pentru cărbune și oțel. În 1957, alte 9 state au aderat la pactul acesta și au intrat în această Comisie Economică Europeană. În 1979 s-au făcut cumva simbolic primele alegeri parlamentare în Europa. În 1989 a căzut zidul Berlinului și 25 de state au început să adere la oaltă la Comunitatea Europeană. În 1992 s-a votat tratatul de la Maastricht și în anul 2000, așa cum și-au propus ei, putem vorbi despre Europa Unită. În anul 2000 sunt deja 600 de parlamentari la Strasburg în Franța, sunt 87 de reprezentanți la Bruxelles în Belgia, sunt 20 de comisari europeni care au autoritate în țările care au aderat deja, există un fond comun al Europei de 93 de miliarde de euro la Frankfurt în Germania, unei banca Europei Unite, există o curte de justiție europeană la Luxemburg. Toate lucrurile astea, încet, încet, o monedă comună, o limbă comună, limba engleză datorită computerilor, toate arată caracteristicile unei împărății. Avem deja o armată proprie. Forța de reacție rapidă a Europei e formată din 60.000 de soldați. Au 80 de vase de luptă și 400 de avioane. În câteva ceasuri ei ajung oriunde pe glob. Într-o oră ei pot interveni în orice țară a Europei, dacă e nevoie. Ce mai lipsește la împărăția asta? Lipsește împăratul. Lipsește Führerul. Paul Harris Pack spunea prin anul 1950, el a fost unul din artizanii comunității europene, Europa nu are nevoie de comitete, avem deja prea multe comitete. Europa are nevoie de un lider. Avem nevoie de un om cu carismă, cu talent, cu autoritate, pe care să-l asculte țările Europei, care să facă din Europa o superputere mondială. Ei vor să eclipseze Statele Unite ale Americii. Și spunea Henry Spack în felul următor: dați-ne un asemenea om și de-ar fi Dumnezeu sau diavolul, noi îi dăm conducerea Europei. Nu ne interesează cine, noi îi dăm conducerea. În momentul când s-a pus la punct Constituția Europei, imediat ne-am putut da seama că ei nu vor să dea conducerea Europei lui Dumnezeu. Și de fapt ei vor o Europa fără Dumnezeu. Jusquin d'Estaing, nu știu dacă pronunț bine, că numele ăsta niciodată nu mi-a intrat în cap, dar omul ăsta care a fost un mason din cei mari, a spus cu bună știință, în Constituția Europei nu trebuie să apară numele lui Dumnezeu, și nu trebuie să se facă nici o referință la moștenirea creștină a Europei. Pentru că Europa este seculară, Europa vrea să fie umanistă. O Europa fără Dumnezeu. Javier Solana a făcut următoarea declarație. Între Statele Unite ale Europei și Statele Unite ale Americii este o prăpastie de netrecut. Cu alte cuvinte, să n-aveți de gând să le aduceți la oaltă. E o prăpastie. De ce? Pentru că Statele Unite ale Americii sunt creștine. Dar Europa, spune el, este umanistă. În America încă ei își mai permit să vorbească de noțiunea de bine și rău, dar în Europa umanistă așa ceva este inacceptabil. Când Bush în campanie electorală a declarat Hristos este cel care mi-a afectat viața cel mai mult, toată presa de referință din Europa l-a luat în râs, l-a luat în batjocul, l-a ridiculizat, l-a prezentat ca pe un om învechit, ca pe unul care nu știe ce spune. În Europa, sodomia are mult mai multe drepturi decât creștinismul evanghelic. Ecologiștii și cei de la protecția animalelor au șanse mai mari să se voteze legi în favoarea lor decât în favoarea bisericilor evanghelice. Romano Prodi, primul ministru italian, îi spune unui păstor penticostal: ne place de voi evanghelici, că sunteți oameni care vă implicați în societate, faceți acte de caritate, faceți filantropie, dar terminați odată cu pretenția că voi dețineți adevărul. Dar cum să terminăm cu pretenția asta când noi chiar deținem adevărul? Pentru că noi l-avem pe Iisus. Și Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Versetul ăsta nu-i popular în Europa. Europa vrea să fie ecumenică și Europa vrea ca noi să schimbăm traducerea Bibliei și când rostim versetul ăsta să spunem: Iisus a zis, eu sunt o cale, eu sunt un adevăr, eu sunt o viață. Dar nu e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și apoi a întărit asta și a spus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Romanii, când au declarat Pax Romana în toate țările Imperiului, au hotărât ca să nu se mai certe popoarele între ele și fiecare popor să fie reprezentat în Imperiu prin Dumnezeii lui. Și au zis: noi creăm un templu care nu mai este templul lui Zeus sau lui Hera sau lui Jupiter sau al lui Cutare sau Cutare Zeu. Creăm un templu și îl facem rotund și în templul ăla să trăiască toți zeii fără să se mai certe între ei. Și fiecare om din Imperiu când vine la Roma să intre în templul ăla, să se ducă la altarul dumnezeilor lui și să se închine acolo. Și fiecare popor și-a dus dumnezeii. A fost inclus în Imperiu și poporul Israel. Și romanii au zis: dați-ne chipul Dumnezeului vostru. Dumnezeul nostru nu are chip. Cum asta? Dumnezeul nostru este împotriva reprezentării prin înfățișare fizică. El este Duh. Noi nu avem o înfățișare a Dumnezeului nostru. Și atunci romanii i-au declarat pe evrei că sunt atei, că sunt fără Dumnezeu. Din moment ce n-au nicio statuie, din moment ce n-au nicio înfățișare de om, de fiară, de ce-o fi, la ora actuală, aceeași idee de panteon și același ecumenism se structurează din nou în Imperiu. În momentul când te duci în Europa, stai și te întrebi ce ai de spus. Și imaginați-vă un păstor care pleacă din România, așa cum de multe ori trebuie să plec, și copiii care ne-au lăsat noștri nouă o grada pustie și au plecat în toate țările Europei, cu sutele, cu miile, cu zecele de mii, așteaptă la un moment dat hrană și te duci între ei și îi găsești în Spania, în Italia, în Irlanda, în Anglia, în Franța, în Germania, în Grecia, și te duci ce să le spui. Și trebuie să le dai cuvânt. Și trebuie să le trezești atenția și să le spui: noi am intrat într-o împărăție. E vai de noi dacă împărăția asta ne face să credem că ne primește cu brațele deschise și împărăția asta ne va asigura binecuvântările pe care de fapt le căutăm cu sufletul. Am cântat cântarea că cetatea noastră nu-i de pe pământ, nici împărăția noastră nu-i de pe pământ. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit nu vine de la Europa, nu vine nici din America, Nu vine din lumea asta, este de sus, de la Tatăl Luminilor. În el nu-i schimbare, nici umbră de mutare. În fiecare împărăție Dumnezeu a avut reprezentanții lui care l-au reprezentat cu cinste și în fiecare împărăție copiii lui, poporul lui a avut confruntări și a avut de suferit. Și în împărăția asta vom avea de suferit. Niște tineri pentecostali ajung să lucreze la un moment dat într-un edificiu catolic. Și printre cei care veneau și vedeau măiestria cu care lucrează, a fost un cardinal. Și cardinalul a intrat în discuție cu ei. Deja vorbesc limba italiană bine. În momentul când a aflat că ăștia sunt neoprotestanți, a zis: îmi pare rău de voi. Voi încă nu știți ce vi se pregătește în Europa. A scăpat ceva de la ședința lor de comitet. A scăpat ceva. Ei au un plan bine pus la punct. Ce facem într-o asemenea situație? Ne întoarcem la ceea ce vrea să ne învețe Domnul Iisus. Într-o seară, Domnul Iisus este vizitat de un om special, deosebit. Omul ăsta spune Scriptura că este un intelectual. Tu ești învățătorul lui Israel, zice Domnul. E un om învățat. Omul ăsta este un om moral, este un om cu popularitate, este un om care a câștigat inima celor din jur și pentru că a câștigat, omul ăsta a fost ales să reprezinte Iudeia în Parlamentul lui Israel, în Sinedrul lui Israel. El face parte din Sanhedrin, din grupul celor 70. Este un fruntaș al iudeilor. Este un ales al iudeilor acolo sus, la vârf. Acolo în Parlamentul lui Israel, printre alții este și Nicodim. Nicodim face parte dintr-un grup din acest Parlament. Și toți parlamentarii ăștia discută problemele care apar și încearcă să pună în așa fel lucrurile încât în țară să fie liniște și țara să se raporteze corect la autoritatea Imperiului, la autoritatea Cezarului. Mai este și împăratul Irod, care este un idumeu și trebuie să-l suporte și pe el ca împărat în Israel. Și are de lucru Parlamentul, dar la un moment dat are și mai mult de lucru. A apărut în Israel un personaj foarte interesant. Unul Iisus din Nazaretul Galilei străbate cetățele și satele, vestește Evanghelia Împărăției despre care vorbește Vechiul Testament, dar nu numai atât. Vindecă orice boală și orice neputință care este norod, face semne, minuni, vorbește ca unul care are putere, îi depășește pe toți cărturarii, îi crește popularitatea, poporul se duce după el. Ăsta reprezintă deja o amenințare. Se pot la un moment dat aduna oamenii să pornească o răscoală. Vor veni legiunile Imperiului, va fi război, va curge sânge, va pune în primejde națiunea lui Israel omul ăsta. Ce-i de făcut cu el? Au trimis informatori să vadă ce se întâmplă la adunările lui. Aștia au venit și au spus, niciunul n-a vorbit ca ăsta. Au fost câștigați de puterea cuvântului. Și atunci au hotărât un grup de aici să-l trimită pe Nicodim până la Iisus, să vorbească personal cu Iisus. Să vadă de fapt ce vrea Iisus, nu vrea să fie și el ales în Sinedru sau nu vrea și el ceva anume. Și grupul ăsta îl trimite pe Nicodim. Și Nicodim, ca un om politic care nu vrea să își strice popularitatea, vine la Domnul Iisus noaptea. Și vine cu bună intenție, cu știință. Ioan va spune în continuare, Iisus, Nicodim care venise la început la Iisus noaptea. N-a venit la întâmplare. Și vine la Iisus și spune, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu din cer. Și știm că Dumnezeu este cu tine, că altfel n-ai face semnele și minunile care le faci. Și Domnul Iisus ar fi putut să se bucure de ceea ce se știe despre El sus, acolo în sfatul celor 70. Dar Domnul Iisus, în loc să se bucure sau să fie de acord cu ce spune Nicodim, spune clar, Nicodime, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă nașteți din nou, voi nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodime, trebuie să fie clar între noi. Între noi este o prăpastie, Nicodime. Voi cu Sinedriu faceți parte dintr-o împărăție și eu din altă împărăție. Pentru că sunteți în împărăția asta, voi nici nu vedeți că lângă voi este o împărăție și la un moment dat împărățiile astea vor intra în cum... vor intra în conflict. Este o piatră pe care o vede acolo Daniel Și a visat-o Nebucadnețar, s-a desprins fără ajutorul unei mâini și vine rostogolindu-se și lovește chipul ăsta la picioare. Sunt două împărății acolo. Ce vor cei din împărăția romană sau ce au înțeles ei despre Iisus? Ei au înțeles că Iisus e doar un învățător. Dar Iisus nu era numai unul dintre rabinii lui Israel. Nu era numai un învățător. Ei au înțeles că Iisus este o personalitate umană. Și au văzut umanismul lui Iisus. Și poate sunt de acord cu umanismul lui Iisus. Dar n-au văzut ce trebuie. Ei au văzut că Iisus este venit de la Dumnezeu. Și într-adevăr e un om care e autorizat să poarte un mesaj. Și cu asta e de acord Nicodim și cu asta sunt de acord cei din împărăția de atunci. Dar și cei din împărăția de azi spun, da, credem că și Iisus a avut ceva de spus. Dar și Mahomed a avut, și Buddha a avut, și Dalai Lama are ceva de spus. Credem într-adevăr că Iisus, au zis ei, este însoțit de Dumnezeu. Dom'le, e o putere, nu poți să spui. Te duci acolo și vezi că puterea asta e la lucru, se vindecă bolnav, se deschid ochii orbilor. Asta înseamnă că Dumnezeu este cu el. Dar ceea ce ați văzut voi, spune Domnul Iisus și replichează Domnul Iisus, spune Domnule, ați văzut voi ceva, dar n-ați văzut împărăția. Pentru că cel care vede împărăția înțelege că Iisus nu-i numai om, înțelege mai mult decât au înțeles ei. Nu că Dumnezeu este cu el. Ei n-au înțeles că el era de fapt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ei, cu asta Europa nu mai poate fi de acord. Europa e de acord că Iisus este unul din Dumnezei. Dacă vreți să vă exprimați așa, n-aveți decât. Dar Europa umanistă vrea ca omul să fie stăpân pe destinul lui fără să se mai teamă de Dumnezeu. Și dacă se poate, omul să se ridice la posibilitățile și capacitățile unui Dumnezeu, să-și facă singur destinul, dar fără intervenția lui Dumnezeu. Fraților, vechea împărăție revine la ora actuală într-o formă nouă, evoluată, pusă la punct. Nu mai vin oamenii cu săbiile să te pună la zid, să arunci tămâie pe altarul cezarului. Acum sunt abili, sunt pregătiți. N-a mai curs sânge de data asta și n-a mai avut război în România și n-au fost ordine de concentrare și n-au mai rămas orfani și n-au mai rămas văduve de război și n-a mai plâns nimeni. Toți s-au bucurat și au desfundat sticle de șampane și a fost artificii și a fost bucurie. Intrăm și noi în împărăție. Am uitat că părinții noștri s-au luptat la Plevna, am uitat că s-au luptat cu ultima brază de pământ la Carei, la Satu Mare, să elibereze țara. Ne-am pierdut identitatea națională. Acum încet, încet surubul se strânge și acum ne dăm seama unde am intrat. Nu mai ai voie să tai porcul de Crăciun. Nu-ți dă voie Europa. Nu mai ai voie într-o ogradă de 10 metri pătrați, nu ai nevoie de la 20 de găini. N-au găinile aer. Nu ai voie, nu-i ceva de râs. N-ai voie decât atâția pomi în grădină. N-ai voie să faci cu tare, n-ai voie să faci cu tare. Trebuie să-i pui microchip și la oaie, și la vacă, și la toate. E lege, nu te joci. Să strânge șurubul. Încet, încet intri sub un control demonic. Ești monitorizat la tot ce faci. Ce-i de făcut acum? Și în această împărăție noi trebuie să ținem cont de învățătura lui Iisus. Și Iisus spune așa, este nevoie de naștere din nou. Fraților, când m-am dus și am predicat în unele țări din Europa, și au venit părinții plângând la mine și a spus, frate, ai ajuns prea târziu. Fata mea s-a căsătorit cu un catolic. Atât am stat de capul ei să nu facă lucrul ăsta, dar mi-a zis că cei care au învățat-o și i-au dat învățătura creștină, a spus că și ăla e creștin. Poartă titlul de creștin, dar nu-i născut din nou. El nu poate vedea împărăția. Împărăția asta există realmente la ora actuală. E în confruntare cu împărăția lumii. Dacă noi le adunăm la oaltă, începem să înregimentăm viața noastră în planurile lor. Și ne pleacă și copiii noștri pe front să taie și să omoare și să împuște pe alții în loc să-i trimitem misionari în Afganistan și în Irak, să moară ca mei în mijlocul lupilor, de dragul Evangheliei, de dragul lui Hristos, suntem gata ca să ne jertfim. Pentru ce te jertfești? Pentru că te-ai dus să împuși pe altul, ar trebui să te jertfești ducând acolo Evanghelia, ducând acolo vestea bună, ducând acolo cuvântul lui Dumnezeu. Care e problema? Oamenii nu sunt născuți din nou. Se închină la statui, se închină la icoane, se închină la chipuri, nu sunt născuți din nou. Un om născut din nou vede clar împărăția. Și împărăția asta, zice Domnul Iisus, nu vine așa ca să izbească privirile. Când Imperiul Roman cucerea o țară și când venea ziua când ei declarau biruința asupra țării, se încolonau legiunile, puneau deasupra steagurile și flamurile și chipul cezarului și acvila romană, își lustruiau scuturile și intrau într-un marș în cetate și poporul trebuia să vadă o putere, o forță și spunea: până acum am fost vrăjmași cu ei, dar acum soldații ăștia sunt noștri, hai să aruncăm cu flori. Peste tot au fost primiți. Dar când a fost vorba să intre în Ierusalim, mii de evrei s-au pus cu fața la pământ și au făcut un covor viu și a spus: dacă voi vreți să intrați cu chipurile astea și să spurcați Ierusalimul cu chipuri, mai degrabă călcați peste noi, scăldați-vă în sângele nostru, dar noi nu putem să vedem cum Ierusalimul e pângărit. Și generalul roman s-a oprit și a ajuns problema până la Roma și până la urmă și cezar roman a zis: folosiți o cetate de margine, cetatea Antonia, și lăsați acolo scuturile și steagurile și însemnele romane și dacă intrați în Ierusalim, intrați fără chipuri. Pentru că atunci ne scăldăm într-o baie de sânge. Evreii ăștia sunt fanatici. Nu erau fanatici. Ei țineau la ceea ce Dumnezeu le-a dat. Noi ținem la principiile noastre? Am fost coleg de școală și catolic, am fost coleg de școală și protestant. Se închină la cruce, se închină la chipuri, se închină la icoane. Cred că te-ai împăcat bine cu el. Cred că e mai disciplinat ca tine. Cred că e mai prezent ca tine la biserica lui când tu nu ești prezent la biserica ta. Așa cum încearcă să mă lămurească un nepot de-a meu din Chicago. Dar problema este următoarea. Nu-s născut din nou. Și dacă nu ești născut din nou, nu poți vedea împărăția. Împărăția nu vine așa cu desfășurări de forțe să izbească privirile. Vine ca un vânt. Nu știi de unde vine. Nu știi încotro merge. Dacă te naști din nou, atunci poți vedea împărăția. Și atunci vezi clar. Președintele, când ia hotărârea cu tare, votează cu împărăția lumii sau cu împărăția lui Dumnezeu. Atunci poți vedea clar, cu tare, prin felul lui de viață, face lucrarea împărăției de jos sau lucrarea împărăției de sus. E nevoie de naștere din nou. Și această lucrare o face Cuvântul Sfânt și Duhul Sfânt. Sunt două puteri care conlucrează împreună și produc nașterea din nou într-o ființă umană. Fraților, botezați-l și pe băiatul meu. Trebuie să se căsătorească. Cum să facă căsătoria nebotezat? Întrebarea care trebuie să o pui: este născut din nou? Este născut din nou? Întrebarea care trebuie să te doară. Pentru că dacă nu-i născut din nou, nici nu vede împărăția. Și în al doilea rând, nici nu intră în împărăție. Dar dacă e născut din nou, atunci poate diferenția în mintea lui, poate vedea diferența din împărății și poate intra în împărăție. Ce avem de făcut în asemenea vremuri? Să arătăm copiilor noștri clar divinitatea lui Iisus Hristos în primul rând. Divinitatea lui Iisus Hristos. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și noi trebuie să intrăm în împărăția asta propovăduind divinitatea lui Iisus Hristos. Dincolo de faptul că a fost umanist, dincolo de faptul că a făcut bine, dincolo de faptul că a făcut caritate, că a fost un învățător de excepție, că a fost un făcător de minuni. El este Dumnezeu. El era Dumnezeu și este Dumnezeu. Apoi trebuie să purtăm acest mesaj al nașterii din nou. Trebuie să vă nașteți din nou, să vedeți împărăția și să intrați în împărăție. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici și spune așa: adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. V-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi de lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Un alt lucru care trebuie să-l predicăm este venirea lui Iisus Hristos în trup. Iisus Hristos a venit în trup. Se întoarce cu forță din nou învățătura gnosticilor. Discovery, National Geographic, History Canal, marile stații de televiziune care au căzut în mâinile lor, sunt puse toate în slujba asta, să distrugă învățăturile de bază ale Scripturii. Loviți în divinitatea lui Iisus Hristos, i-am găsit trupul, avem oasele lui în sarcofag. Loviți în acest adevăr pe care îl aduce Duhul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în trup. O, nu, nu se poate. Citești Coranul și Coranul spune Dumnezeu a trimis un om cu chipul lui. Dar el n-a venit niciodată. Atâtea minți au fost otrăvite de codul lui Da Vinci. Atâta lume a fost buimăcită. Toți au zis, Domnule, ai văzut ceva nou, să descopere lucruri noi. Nimeni nu și-a pus întrebarea, măi, de unde a știut Da Vinci la 1500, cum a stat Iisus la masă în camera de sus cu 1500 de ani în urmă? Un om pictează o pictură și Biserica Catolică îl plătește cu bani grei să picteze o pictură celebră și o pictează la 1500 de ani după ce s-au întâmplat evenimentele și apoi după alte sute de ani vine altul cu o minte slobodă, dar cu un plan pus la punct, profesor de limbă engleză la Universitatea Yale, o universitate celebră în America. Universitățile care masonii au pus mâna pe ele și acolo se pregătesc creierile care vor conduce lumea. Și scrie cartea asta. Și 51% de englezi spun, nu mai credem Biblia, credem codul lui Da Vinci. 30% din americani spun la fel. Două femei la coafor în Suceava discută, tu ai citit cartea? Am citit-o, ce zici? Dom'le, dacă nu mai citești și o carte de asta, chiar că crezi tot ce spune preotul, tot ce spune păstorul. Dar tu ai citit-o? Am citit-o și eu. Și ce zici? Păi, zice ea, nici nu știu ce să mai cred. Una nu mai crede ce spune păstorul sau preotul, alta nu mai știe ce să creadă, 50% acolo, 30% acolo, s-a stricat lumea asta de cap. Dar cum asta? Păi niște oameni au un plan pus la punct. Dom'le, în 50 de ani punem la punct împărăția și adunăm Europa la oaltă. Au reușit. Acum ce avem de făcut? Lovim în divinitatea lui Iisus, lovim în umanitatea lui Hristos, lovim în învățătura nașterii din nou și apoi lovim în unicitatea lui Hristos. Trebuie să aducem pe toți la oaltă. Și se întâlnește Papa Ioan Paul al II-lea cu Dalai Lama și dau mâna unul cu altul și pun la punct lucrurile. Și ajung în India, într-o misiune catolică, și întreb pe preot, voi le vestiți Evanghelia indienilor? Nu. Dar de ce? Păi n-ai văzut cât îți de bun, de răbdători? N-ai văzut cât pur și simplu îți gata să-ți sară în ajutor? Păi zice, astea sunt roadele Duhului Sfânt, răbdarea, bunătatea. Dacă hindușii au Duhul Sfânt, pentru ce zice să le predicăm noi Evanghelia? Și când am intrat în capela misiunii de acolo, Biblia, Coranul, videle, cartea lui Buddha, toate la rând, puse într-o raclă acolo, n-aveai voie să intri peste sticla aia, deasupra imaginea mamei pământ și toți care vin să se închine la mama pământ. Ecumenism. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, zice Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune clar, Nicodim, nu înțelegi? Nimeni nu s-a suit în cer și să vină înapoi din cer decât Fiul omului. Unul care de acolo a venit aici jos, s-a întrupat, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui. Și încă ceva, Nicodim, acest fiu al omului este în cer. Doamne, cum să înțeleg asta? Dacă iau versetul ăsta și citesc Coranul, înseamnă că Iisus de aici este doar un înlocuitor a adevăratului Iisus și înseamnă Coranul de dreptate. Înseamnă că Iisus acum e în cer când ăsta de aici vorbește cu Nicodim. Nu asta vrea să spună Iisus. Iisus vrea să spună, nu înțelegi? Noi stăm la 2-3 metri unul de altul, dar tu ești în împărăția Romei? Tu faci parte din angrenajul lor. Dar eu m-am coborât aici la voi și eu am adus cerul cu mine, Nicodim. Eu, în natura mea, în ascultarea mea, în Duhul meu, eu, Iisus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, aduc cerul cu mine. Acum înțeleg eu ce a vrut Pavel să spună când a zis, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în locuri cerești, în Hristos Iisus. Nicodim, tu trebuie să te muți din împărăția lor în împărăția noastră. Eu am adus cerul cu mine și cerul în seara asta e în fața ta, în camera asta. Problema care se pune, Nicodim, este rămâi dincolo sau treci în împărăția noastră? Nicodim, eu am adus cerul cu mine. Și există o șansă pentru tine să treci în împărăția lui Dumnezeu. Și șansa aia sunt eu. Și dă o imagine lui Nicodim. Ți-aduci aminte, Nicodim, de șarpele de aramă? Da. Fiecare om dintre copiii lui Israel sau dintre neamurile care erau cu ei, dacă era mușcat unul de șarpe, ce făcea? Privea într-o singură direcție, într-un singur loc, la o singură imagine. Șarpele de aramă. În momentul când omul era dispus să fugă repede, să vadă imaginea aceea, să privească către ea, să se încreadă în cuvântul care i s-a spus, privește și vei fi vindecat. Dovedea ascultare și credință. Și făcând asta, era vindecat. Tot așa, Nicodim, într-o zi, ai să vezi pe Fiul omului ridicat între cer și pământ. Să-ți aduci aminte atunci că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea asta, care zace în cel rău, care se structurează și zidește împărăția ei, încă a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară în împărăția asta care va peri, ci să aibă viață veșnică. Și fraților, a venit ziua când Nicodim l-a văzut pe Iisus atârnat între cer și pământ. În ziua când a văzut atunci, cuvintele care i le-a spus Iisus și Duhul Sfânt care are misiunea să-i aducă aminte de cuvintele lui Iisus, i-a adus aminte lui Nicodim și Nicodim zice, acum înțeleg. Acum înțeleg. El este acela la care trebuie să privim ca să nu perim odată cu împărăția lumii, ci să avem viața veșnică. Să intrăm în împărăția care nu va avea sfârșit. Și îl vedem pe Nicodim cu Iosif din Arimateea, care este alt coleg din Sinedriu, coboară trupul lui Iisus de pe cruce, aduce Nicodim 100 de litri de aloie și smirnă și împreună înveles trupul lui Iisus și îl pun într-un mormânt. A treia zi însă, mormântul a rămas gol. Și Nicodim are ocazia să vadă giulgiul ăla că este gol. Și să spună, Domnule, ce s-a întâmplat? Este felul cum noi l-am luat și l-am învelit acolo. Sunt nodurile legate de noi. Așa cum am așezat noi fâșiile, așa sunt fâșiile așezate. Și totuși trupul nu mai este acolo. Iisus a avut dreptate. A înviat din morți. Ceea ce mi-a spus El, că prin El pot trece dintr-o împărăție în alta, este adevărul adevărat. Dragii mei, chiar dacă sunteți în Statele Unite ale Americii, aceeași împărăție a lumii și are Duhul și aici. Aceeași strategie pe care oamenii ăștia au pus-o la punct, să pătrundă în mintea noastră, să pătrundă între noi, să renunțăm la principiile de Evanghelie pură, curată, și renunțând la principii să ne urcăm în corabia ecumenismului care se va duce la fund ca și corabia în care era Iona, dacă noi ne urcăm împreună cu ei pe aceeași corabie și ne lăsăm duși în aceeași direcție cu ei. Marea durere este că mulți predicatori de-a noștri sunt curtați, sunt seduși, sunt chemați la fel de fel de întâlniri ecumenice, li se oferă vacanțe, li se oferă posibilități de retragere și sunt din ce în ce mai otrăviți de aceste învățături. Pleacă copiii noștri de acasă la școli teologice și se întorc acasă fără credință și se întorc acasă fără principiile evanghelice curate și se întorc acasă cu curcubețe străine care otrăvesc mâncarea din oală. Și sunt tot din ce în ce mai buimăciți pentru ca bisericile să se adune la oaltă în această adunare a religiilor. Unul din mari teologi ai Europei pregătește o teză și vrea să ridice în Europa un parlament al religiilor. Și susține teza că lumea aceasta va avea pace numai dacă reprezentanții religiilor se vor aduna într-un parlament european și apoi într-un parlament mondial. De fapt, ceea ce vor să pregătească ei este a doua fiară din Apocalipsa, care adună lumea să se închine fiarei din tâi în Apocalipsa. Fraților, dacă au reușit cu împărăția, să știți că vor reuși să ridice și împăratul. Marea problemă este că acel împărat va veni ca un locuitor al Domnului Iisus Hristos, cu pretenția că El este unul din Hristos și trimiși de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu cei care vor fi înșelați? Se vor pierde pentru totdeauna. Cât e de important să rămânem la Evanghelie, să ne asigurăm că cele două puteri, Cuvântul Sfânt și Duhul Sfânt, fac lucrarea nașterii din nou, în viața noastră, în viața copiilor noștri. Cât e de important să rămânem la ceea ce este scris, să susținem divinitatea Domnului Iisus, marea învățătură și marea lucrare a nașterii din nou, să susținem venirea lui Iisus Hristos în trup, să susținem unicitatea lui Iisus Hristos ca Mântuitor, să susținem principiile evanghelice care vor face din noi poporul care va sta vis-a-vis de toate popoarele lumii. Această împărăție în care am intrat prin Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura, nu se va termina niciodată, nu va trece în mâna unui alt popor. Este o împărăție fără sfârșit. Doamne, ajută-ne să luăm învățăturile astea pentru noi, să ne asigurăm că sunt convingerile noastre de viață, să ne asigurăm că Dumnezeu ne-a luat și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Și să dorim lucrul ăsta pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, și să ne asigurăm că nu ne amestecăm cu împărățiile lumii. Să ne asigurăm că este clar în mintea noastră ce înseamnă împărăția lumii acesteia și împărăția lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne să avem ochii deschiși, ajută-ne să fim treji, ajută-ne să nu fim înșelați, ajută-ne, Doamne, să iubim adevărul și nu nelegiuirea, să credem ce spune cuvântul Tău și să nu credem o lucrare de rătăcire, să credem o minciună, să fim înșelați de cel rău, cum s-au înșelat acei pastori protestanți pe vremea lui Hitler. Doamne, ajută-ne să fim și să rămânem ai Tăi pentru veșnicie. Amin.